Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Kakav je položaj porodice u društvu? Kako su Mađari sa bakinom penzijom unapredili položaj starijih žena i čuvanje dece? Da li Srbiji nedostaje ministarstvo za porodicu? Odgovore ćemo potražiti od doktorke Ljiljane Abramović-Savić, aktiviste u Savetovalištu za porodicu, brak i starateljstvo, koja nam ovog jutra dolazi u goste. A o tome kako je specijalna bolnica Merkur iz Vrnjačke Banje postala srpski brend medicinskog turizma i lider u lečenju dijabetesa i koštanog zglobnog sistema, saznaćemo od direktora te ustanove, doktora Dejana Stanojevića. Minute za kulturu posvetit ćemo romanu Fotelja na seni, Amina Malufa, a u radio čitanci ćemo se vratiti u vreme istaknute glumice čarobne lepote i prelepog glasa, Emilije Popović. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely, lovely work of art. Tempt the lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa, Mona Lisa.
Kao što smo najavili, poštovani slušaoci, ovog jutra govorimo o položaju porodice u društvu. zašto su temelji porodice ozbiljno uzdrmani i kako da ih sačuvamo, da li je emancipacija žena došla do apsurda i kako je uticala na porodične odnose, šta je bakina penzija. Odgovore ćemo potražiti od doktorke Ljiljane Abramović-Savić, lekara, pedijatra u penziji, humanitarnog radnika i aktiviste u Savetovalištu za porodicu, brak i starateljstvo. Doktorka Ljiljana, dobro jutro, dobrodošli u Doživeti stotu.
Bolje vas našla, divno ime.
Da, naravno, i mi stremimo da zdravi i čili stignemo do stote. Kakav je položaj porodice u Srbiji s obzirom na to da se vi dugo bavite ovom problematikom, jer ste, kako sam i najavila, aktivista u Savetovalištu za porodicu, brak i starateljstvo i čini mi se da je taj naziv malo širi. Sad ćete nam vi objasniti o čemu se radi.
Pa jeste, sa blagoslovom Patrijarha Pavla od 99. godine, od one strašne godine bombardovanja, obnovljeni rad verskog dobrotvornog starateljstva Beogradsko-Karlovačke eparhije, na čijem čelu je po funkciji Patrijarh uvek, znači sada je Patrijarh Irinej na čelu te organizacije, i tu postoji neko više savjetovališta, a jedno od tih koje ja vodim, to je porodica, brak i roditeljstvo i topla roditeljska ljubav. Naziv je dao otac Ljuba Petrović, naš dragi blaženo počevši prota, i već od 99. vodim to savjetovalište, a i vodim i jednu organizaciju već 24 godine koja se zove Pomoć porodici, u kojoj smo imali dosta programa i za starije, a sada se mahom bavimo porodicama koje imaju decu ometenu u razvoju.
Vi ste vrlo kvalifikovani da govorite o porodici, kakav je njen položaj u Srbiji u ovom trenutku i prethodnih godina.
Pa bojim se, znate, čak poredeći i ratne godine, da je sada položaj porodice možda još i teži. Koliko ljudi štrajkuje momentalno u Kragujevcu. Sjetite se Goše, iza svakog od onih ljudi koji onako bespomoćno stoje na pruzi ili u fabričkom dvorištu stoji 4 ili 5 članova. Ne zaboravite da ove silne fabrike koje se otvaraju, u stvari prosječni dohodak ne prelazi 300 eura. Iza toga treba da se hrani 3, 4 ili 5 članova porodice. Imamo jako veliki procenat ljudi koji uopšte ne rade ili koji moraju da rade na 3-4 mesta da bi u stvari nekakav dohodak imali. Znači, vreme za porodični život, vreme za odgoj dece, vreme za one lepe porodične odnose, a ne zaboravite, porodicu čine upravo ti odnosi koji trebaju da budu na temeljima ljubavi. Znači, na razmeni dobrih, prijatnih osjećanja, kako u ovom svemu što sam navela stvoriti takvu atmosferu u porodici.
Da li je potrebna i stručna pomoć onima koji ne mogu sami da prevaziđu te probleme?
Svakako da jeste. Veoma je važno da se oslonimo i na našu onu poznatu intraporodičnu i susedsku solidarnost. Nigde toliko dobrih susedskih odnosa nije bilo, odnosno komšijskih odnosa, bolje rečeno. Pamtim s toplinom sve te naše tanjire koji se razmenjuju sa kolačima, palačinke, krofne ili vanilice, a da to nije zamirisalo i drugoj deci u komšiluku. Vratimo se na te sve naše stare, dobre običaje, bez obzira koliko je vreme ludo, koliko brzo živimo, koliko nam se čini da za sve to nema vremena, ako za to nađemo vremena, sve će polako doći na svoje mesto.
Da li je tačan podatak da u našoj zemlji svaki peti brak puca u prvoj godini?
Ovo su podaci koje sam ja iznela na jednom velikom skupu u Moskvi 2014. godine. Najnoviji statistički podaci govore o još lošijim rezultatima. Koncem prve godine čak sada puca negde svaki četvrti brak. Ako tome dodamo i porodice koje uopšte nisu u braku, odnosno takozvane vanbračne zajednice, onda možemo reći da su ti rezultati verovatno još i gori.
Takozvano pucanje braka uglavnom dolazi kod onih supružnika da su i njihovi roditelji bili razvedeni.
Da, i na moju veliku žalost onda shvatim da oni u stvari uopšte nisu imali model porodice. Znači, nisu ni vidjeli kako se u porodici treba da živi, jer su došli iz razrušenih porodica u kojima nije bilo razumevanja između bračnih drugova. Ako neko odraste u takvoj porodici koja je, kako mi kažemo, socijalno ugrožena ili nepotpuna, možda tek svaki deseti brak bi mogao, hoću da bude suprotno nego što su moji roditelji, pa ću pročitati, pa ću vidjeti dobre filmove, pa ću naći primjere oko sebe, pa ću ja napraviti nešto drugo.
Dakle, ljudi moraju puno da rade na sebi.
Morali bi mnogo da rade na sebi, ali gde sad opet naći vreme ako radi na 3-4 radna mesta, ako je premoren, ako nema reči kad dođe kući od umora. kako onda napraviti taj dijalog koji je neophodan za funkcionisanje.
Ali tu je savjetovalište u kojem vi radite i možete da pomognete ljudima. Ovo je prilika da podsjetimo kako mogu i gde mogu da vam se jave.
Imali smo donedavno prostor u Nušićevoj, sada je ta zgrada restitucijom vraćena i ovog momenta u stvari pokušavamo da nađemo neki drugi prostor gde ćemo da dejstvujemo i radimo, ali savjetovalište za porodicu, brak i roditeljstvo pri Verskom dobrotvornom starateljstvu je u Francuskoj 31. Savjetovalište radi ponedeljkom u prepodnevnim satima, ali možemo po dogovoru da to bude i neki drugi dan ako ljudima ne odgovara baš ponedeljak.
Doktorka Ljiljana, vi podržavate ideju da je ministarstvo za porodicu neophodno svakoj uspešnoj vladi. Zašto?
Da bi zemlja opstala, moramo da imamo stanovništvo. Nikada nije rođeno manje beba nego 2016. Otprilike je prosjek u prethodnim godinama bio 66.000 i nešto, sad smo već prema 64.000. Godišnje grad od 38.000 stanovnika nestane. Ako ne bude porodica, neće se rađati deca. Ako ne budemo obratili pažnju na pomoć porodici u svakom smislu, od stambenog prostora, od zapošljavanja ljudi koji su porodični, od vrtića, škola i tako dalje, ima hiljadu načina kako pomoći. Mi smo sad nedavno bili na jednom velikom kongresu u Budimpešti, gde je Mađarska proglašena za zemlju prijatelja porodica, titula koju ova velika međunarodna organizacija dodeljuje onoj zemlji koja na pravi način pomaže porodici.
Zaista veliki kompliment, ali naravno iza toga stoje i argumenti, činjenice.
Upravo tako, oni imaju ministarstvo koje se ne zove baš za porodicu, ali je suštinski ministarstvo koje se najviše bavi porodicom. Mislim da se zove ministarstvo za ljudske resurse, ali da mnogo zemalja ima ministarstva za porodicu. Mislim da je u našoj zemlji neophodno takvo ministarstvo. Tada bismo mogli da na pravi način obratimo pažnju i na natalitet, zapošljavanje ljudi porodičnih, stambene uslove. Sve je to neophodno da bi porodica funkcionisala i da bi se deca rađala i da bi deca sretna rasla
i da bi se razvijala u zdravoj sredini.
U zdravoj sredini i da bi u stvari od njih postajali građani društveno odgovorni i sposobni da oni oforme takve iste porodice. To je jedina nada za Srbiju, jedina nada za svaku zemlju koja želi da opstane.
Vi ste na tom kongresu imali prilike da se susretnete i sa jednom novom institucijom, a to je bakina penzija. Šta je bakina penzija kada je reč o Mađarima?
Pa znate, ona je deo tog socijalnog velikog paketa koji se odnosi na porodicu, koji obuhvata izuzetno dobre dečije doplatke, koji progresivno rastu, štednju za dete koje se rodi, država štedi za dete do 18. godine, da bi to dete imalo podlogu kasnije za školovanje. Porodica sa decom ima prednost, odnosno može da dobije, mislim, oko 33.000 eura nepovratnog kredita, ostalo sami kreditiraju za stan. Imaju 8 ili 10.000 eura za plac ako će da grade kuću. To sve zavisi od broja članova porodice, od dece koja su se rodila i tako dalje. Tako da sam ja u stvari u Budimpešti imala utisak da su oko mene sve same trudnice. Ušli smo u nekoliko prodavnica i šetili tom glavnom ulicom. Toliko je bilo trudnih mladih žena da je prosto kao neka epidemija. Mislim da su uradili prave stvari. Ja ću se sad vratiti na taj deo koji se zove bakina penzija, koji mene naravno zbog mojih godina najviše privukao. Znači, žene koje su rano počele da rade i još nemaju pravo na punu penziju, a dovoljan broj godina su radile, mogu da odu u takozvanu bakinu penziju, koja je puna penzija, ako imaju unučiće i porodicu u kojoj mogu da pomognu svojim stavom, pažnjom oko dece i tako dalje. I to je ta bakina penzija. Znači.
Takozvani baka servis o kojem mi ovdje često govorimo.
Koji je kod nas potpuno besplatan. Kod nas, nažalost, imamo sasvim drugu situaciju. Ne samo da imamo baka servis, nego u stvari bakina penzija često puta je jedini prihod u porodici. To je naša tužna istina. Znači, baka hrani i unučiće i decu, a istovremeno nema ni za svoje lekove.
A pritom i radi besplatno praktično, čuvajući svoje unuke,
da bi mladi mogli doraditi koji dinar da bi mogla porodica ipak da preživi.
Kakav je odnos mladih prema starijima? Nedavno ste na skupu udruženja Emiti snaga prijateljstva govorili o nasilju u porodici, ali i o odnosu institucija prema starijima.
Mislim da se u tom delu također ne možemo pohvaliti. Čak institucionalno, a da ne kažem na drugim mestima, znate, od toga da neko ne propusti staroga ili da ga gurne. Ja sam sad dolazeći kod vas u autobusu, ušla sam, vidite i sami da vrlo teško stojim i hodam. Mlada devojka je sedela i gledala u svoj telefon. Jedna starija gospođa je rekla: "Devojko, ustani da gospođa sedne." A ona je na to takvu bujicu reči izučila, nije mogla na mene. Ja sam rekla: "Hvala ti dušo što si ustala." Međutim, ona to nije čula, jer je toliko grdila ovu osobu koja ju je digla. Moj otac je doživeo kao penzioner visokog ranga u vojsci da ode u bolnicu. Ja sam u stvari pokušala da dobijem intenzivnu negu makar 2 dana za njega, jer je imao tešku pneumoniju, tešku upalu pluća sa popuštanjem srca. Pošto sam lekar, ja mogu njemu da dam svu kućnu negu, ali sam očekivala da mi ga stabilizuju makar 24 sata. Međutim, dogodilo se da su mu dali injekcije za izmokravanje, 2 ampule, što znači da to momentalno deluje i da to u stvari ne možete zadržati. Tata nije imao ni kateter, niti, a pritome jedan vrlo stidljiv čovek, blizu 90 godina, i sada on u stvari na stolici u kojoj ga vozimo počinje i da urinira. I celo vreme se nama izvinjava jer su ga vratili. Oni su mu to dali. Meni kao lekaru je bilo jasno šta će se dogoditi i htjela sam da umrem od muke. Zaboravili smo i njegov štap gore u toj ordinaciji, gdje je lekar veoma uvažen sa visokim titulama uradio to. A šta se dešava u nekim malim ordinacijama? Vjerovatno ima i mnogo lepih primjera, ali evo, mene ovaj primjer jako zabolao, i onda sam pomislila kad se to dešava mome roditelju, koji sam ga dopratila kao lekara sa svim njegovim funkcijama bivšim i sa svim ugledom koji je imao, šta li se dešava onda onim malim ljudima za kojeg niko ne može da interveniše? Mislim da nam nedostaje pažnje. Kad pružite pomoć starom čovjeku, vi ne znate da li je to možda i zadnje što ste mu pružili.
Vi imate 70 godina i još uvijek ste aktivni vozač. Kako to uspevate?
Pa bez toga ne bih mogla da funkcionišem. Bez moga Fijata teško da bih mogla da to sve, u što se tiče unutar grada, da postignem.
Uspevate da dobro vozite na našim drumovima koji ponekad znaju da budu komplikovani, i oni koji su negde u koloni sa vama znaju da negoduju, iako ste kazali da ste solidan vozač, pa evo, i da nemate kaznenih poena.
Ako vam kažem da sam pre 4 dana došla sa putovanja koje je bilo 1300 km i da sam ja vozila, znate, do juga, do Svetog Prohora i nazad i sve okolne manastire, kad sam pogledala u brojčanik nisam verovala da je 1300 km pređeno. Stvarno bilo je, čini mi se, i saputnici moji tvrde da je bila dobra vožnja. Ali se dešava da neki mladi nadobudni vozač sa nekim dobrim jakim kolima, znate, onako otvori prozor pa mi kaže: "Ajde, da lepo kažem bako, ali to je drugačije, kod nas se to obično kaže babo."
Pežorativno.
Da. Ja se opet nadam, znate, kad mi kaže to neko detenci, ne padne mi teško. Ali baš kad neki tako kobajagi uglođeni mladi čovjek tako izgovori jednu bujicu ružnih reči, otprilike šta tražiš u vožnji, šta radiš, on ne zna da li su ta kola meni stvarno neophodna zbog mog težeg kretanja, dok mogu, dok lekari daju lekarska uverenja da mogu da vozim, to je meni veliko zadovoljstvo.
I tako i treba da bude, i nastavite da vozite, pa ćemo se sresti možda na jesen posle vaših dugih putovanja autom. A za emisiju Doživeti stotu govorila je doktorka Ljiljana Abramović-Savić, lekar, humanitarni radnik i aktivista u Savetovalištu za porodicu, brak i starateljstvo. Hvala vam za vreme koje ste odvojili za naš program.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Suonare qui non vi aprirà nessuno, il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino, una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV, solo chiamare non risponderà nessuno, telefono è volato fuori giù dal quarto piano, era importante sai pensare un poco a noi, non stiamo insieme mai. Soli, la pelle come un vestito. Soli,
Il mondo dietro ai vetri sembra un film senza sonoro. E il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi non mi deludi mai, è così che mi vai. Soli, lasciando la luce accesa, soli, ma guarda nel cuore chi c'è.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
This suspense is killing me. I can't stand uncertainty. Tell me now, I've got to know whether you want me to stay or go. Love me or leave me and let me be lonely. You won't believe me, I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime's my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. Have it today, give back tomorrow. For my love is your love, there's no love for nobody
Specijalna bolnica Merkur iz Vrnjačke Banje godinama je srpski brend medicinskog turizma i lider u lečenju dijabetesa i koštano-zglobnog sistema. Vrata te ustanove otvorena su i obolelima od dijabetesa sa uputom Fonda za zdravstveno osiguranje. U Merkuru mogu da pronađu dobar okvir za lečenje šećerne bolesti. O kapacitetima, planovima i inovacijama u medicinskom turizmu sa direktorom specijalne bolnice Merkur, doktorom Dejanom Stanojevićem, razgovarala je Nataša Aćimović.
Mnoge banje su, nažalost, kao što znamo, propale u Srbiji, vaša nije. Šta je recept za uspjeh, odnosno koji je to recept s obzirom na to da ste i vi proglašeni na evropskom nivou za menadžera godine, bolnica proglašena najboljom bolnicom u regionu. Gde je ključ?
Pa u ključ je, delimično dato u vašem pitanju. Ljudi čine sve. Mi smo uspjeli da napravimo jednu dobru firmu koja zapošljava preko 420 radnika. Mi smo to stvarali. Ja sam rođen u Vrnjačkoj banji i kada sam pred 15. godina postao direktor, meni je to bio izazov i iskušenje. Nakon toga sam video da i mi, moji zaposlenici i ja zajedno s njima idemo korak po korak napred. Sanjali smo o tome da postignemo nivo Panje Koviljače, pa Zlatibora, pa još nekih, ja mislim da smo ih sve prevazišli. Zašto? Zato što 80% dobiti koje ostvarimo na godišnjem nivou, a imamo sreću da nam je država omogućila, to je naš osnivač Ministarstvo zdravlja, da možemo da imamo komercijalnog gosta, sa prihod ulažemo u medicinsku opremu, aparate i u smeštajni kapacitet. U početku je to bilo stidljivo, sada smo prošle godine uradili ponovno renoviranje tih istih soba koje smo renovirali 2002. 3. 4. jer je u Novom Merkuru stepen iskorišćenosti 92%, ne stignemo da bude prazno i da okrećimo, a kamoli da promenimo nameštaj, ali mnogo važno, nabavljali smo stalno novu, najnoviju medicinsku opremu u dijagnostičke i terapeutske svrhe, jer je Merkur nastao pre 2000 godina indirektno kada smo pronašli novčiće rimskih legionara koji su se lečili u Vrnjačkoj banji, zato se na liku vode Vrnjice nalazi lik cara Konstantina. Pre 180 godina, 1868. je zvanično registrovana firma koja se bavila medicinskim turizmom. Pre 70 godina, ove godine slavimo jubilej 70 godina postojanja Merkura, koji je tada napravljen odmah posle rata zvanično kao ustanova za lečenje i rehabilitaciju, a najvažnija, pre najprepoznatljivija zgrada u banji je to zgrada našeg kupatila, koja je napravljena 35. 6. i 7. godine, kada je u prizemlju i sada postoji napravljen džakuzi pre 80-90 godina, jer zaista tu se nalazi i kade za kupanje i bazeni za kupanje. I tada se radilo, naime, da podsjetim naše slušalce, voda se koristi na četiri načina. Jedno je pijenje vode, drugo je inhalacija, treće je kupanje u vodi i četvrto je ispiranje tankog i debelog creva i vaginalno urošavanje kod terapije ženske bolesti, i to je primjenjivano pre 100 godina. Mi pokušavamo sada vraćamo tu balneologiju, jer je to prirodni način, postoji medicine, postoji lekova, postoji suplemenata, milion, što ispravnih, što neispravnih, a ovo je apsolutno prirodan način. Topla mineralna voda je temperatura čovečijeg tela, znači 35, 36, 37 na izvoru, ona je alkalna, samim tim vrši neutralizaciju pH sadržaja želuca, jednjaka, tankog i debelog creva, lečenje kolitisa i ciroze, lečenja čak steriliteta kod žena, a podvodna masaža je terapija svih reumatskih oboljenja i upala koje se vrše u našim bazenima, tako da je to onaj prvi nivo lečenja koji postoji preko 200 godina organizovano, a mi sada pokušavamo da kombinujemo s novim željama, pa onda dodajemo wellness spa i stvaramo sve ono što je neophodno da svaki gost ono što ima od potrebe za lečenje svojih bolesti, a neko dolazi zbog odmora, rekreacije, da ne kažem uživanja i hedonizma, da pružimo sve to. I banja, mislim da će to polako ali sigurno u narednih nekoliko godina zaokružiti celu priču. Uspeli smo u Vrnjačkoj banji da zaštitimo centralno jezgro koje je 100% u parku, koje je 100% šetalište, ne postavljaju saobraćaj, i ovih dana kada prođete kroz banju možete da vidite da su sve kupe prepune, da ljudi sede, čitaju novine, čitaju knjige, odmaraju, sede u tišinu i miru, i to je 50% zdravlja. Tako da mislim, mora sve da se čovjek kombinuje, da se potrudi da sve moguće stvari koje doprinose zdravom i kvalitetnom životu se tu ponude, da se tu stvore, i samim tim onda je garantovan razvoj, uspeh, budućnost.
Specijalna bolnica Merkur, kao što znamo, u Londonu je dobila nagradu za dostignuće u lečenju dijabetesa. Po čemu se vaše terapije razlikuju od drugih?
Da, pritanje u glavu i odgovor u glavu. Mi smo napravili ugovor sa engleskim, dve velike engleske turističke zdravstvene organizacije. I oni polako počinju nam dovode njihove Engleze na zdravstveni turizam. Kao što sam rekao, dijabetes je bolest, kombinacija stresa i kombinacija genskog nasljeđa. Što je razvijenija država, više ima potencijalnih dijabetičara, Engleska je jedna od najrazvijenijih država. Zaista su nas proglasili kao ustanovu koja je jedna od 15-20 koliko je dobila nagradu tog dana u Londonu za originalni i drugačiji lečenje dijabetesa. Zašto? Zato što mi pacijenta šaljemo svaki dan da šeta od 3 do 8 km. Onda imamo specijalizovanu ishranu, što je najvažnije, edukujemo ga kad ode kući da zna da tako mora da se ponaša kući i između mu napravimo dijagnostiku svih komplikacija. To su neke stvari koje se čine relativno lake i proste, ali to je svrha lečenja dijabetesa.
Dakle, banjski zdravstveni turizam ima šansu, iako država, reklo bi se, ne vodi mnogo računa o banjama, dozvolila je da mnoge propadnu. Prema vašim nekim predviđanjima, pa za koliko godina bi Srbija bila na nivou Slovenije, na primjer, u banjskom turizmu? Možemo li da dostignemo?
Ne možemo. Ne možemo iz dva razloga. Prvi je, ulaskom u Evropsku uniju, Slovenija je dobila 500 miliona od Evropske unije, a 500 miliona je njihova država, znači milijardu su uložili u 10-12 banja. Bez tog inicijalnog kapitala nema razvoja kao u svemu. Mi još nemamo strategiju od države šta želi s nama. To je najveći problem u razvoju banja. Bukvalno Merkur je pre 7 dana dobio saglasnost od vlade Srbije da može kreditno da zaduži, da garantuje svojom imovinom, da bi krenula u gradnju novog hotela, kao što sam pričao. To je opet iz naših sredstava. To je neki 5 miliona investicija. Kad vam kažem da je banje Slovenije milijardu uložili u svojih 10 banja ili po 50 miliona, onda se ja ubih od sikiracije u posljednjih 10 godina kada čujem da gosti iz Beograda i Novog Sada idu u mađarske i u slovenačke banje, a ne dolaze u srpske. Pa ne dolaze zato što nema tako kvaliteta kao što ima gore. Ostavlja se solidno sredstvo u tim okolnim zemljama. Kada bi imali strategiju države i kada bi država rekla, Mađari su radili drugu foru, oni su radili strašnu foru, oni su podigli sve te banje, a onda vratili lokalnim samoupravama na upravljanje, ali su ih napravili. Svaka banja u Mađarskoj je samo bušotina koja vadi vodu, zagreva, ali ima 15 zatvorenih spa centara. Mi nemamo kapital za to, još uvijek nismo ozbiljna destinacija da inostrani kapital hoće da uloži u takvu vrstu zarade. Oni za sada ulažu u zemlju Srbiju zbog proizvodnje, zbog jeftine radne snage i plaši se da ne ostanemo samo to. Zbog ovog strašnog potencijala koji imamo, a to su vode, i nadam se da će država nam pomoći. Zadnjih nekoliko godina, možda 8-9 godina se već priča o privatizaciji banja. Meni je strašno žao što u celom periodu mi zbog te priče o privatizaciji nismo bili u mogućnosti da se dobro privatizujemo, jer kad ne postoji strategija šta kupac dobije u vlasništvu, on neće ni da ulaže. Onda kažu vode pripadaju državi, ne dobija vodu. A za šta je onda banja, livada i hotel?
Direktore Stanojeviću, mnogo hvala na razgovoru.
Hvala, hvala i vama, drago mi je da sam mogao da podelim moje razmišljenje i impresije sa vašim slušalcima i da ih pozovem da svi dođu u Vrnjačku banju i ovo sve ovo što sam pričao da vide da postoji u Vrnjačkoj banji.
On a l'impression quand on vient bavarder seul client Et pour une femme Ce n'est pas un drame d'y venir Même après minuit La grosse fleuriste Ou le garagiste Ceux qui sont là sont des amis Le vieux café Mais on y fait des dettes et tu paieras plus tard. J'irai sur la lune ou bien sur Saturne un jour promener mes enfants. J'irai sans tristesse pourvu qu'on me laisse ce coin où mon cœur est content. Le vieux café.
Stigli smo do minuta za dobru knjigu. Amin Maluf, stvaralac je romana sa istorijskom pozadinom koji su omiljeno štivo srpskih čitalaca. Sa najnovijim naslovom se obraća iz 29. fotelje Francuske akademije u koju je primljen 2011. godine. Fotelja na sceni je Malufovski vešto opisana prošlost njegovih prethodnika, ali i četvorovekovna istorija Francuske, Evrope i sveta. Priredila Svetlana Mladenović.
Neobavezni i tajni književni kružok, osnovan 1629. godine u Parizu, ponajmanje je želeo državni patronat, ali kada je vest o njegovom postojanju procurila do kardinala Rišeljea i kada im je on ponudio zaštitu, morali su družbu i da ozvaniče, jer bi ovaj, ako bi mu se prohtelo, mogao da okonča njihove sastanke zauvek. Tako je osnovana Francuska akademija. Vesna Cakiljić.
Akademika ima 40, to su leke avantimortela, uvek je isti taj broj, kad neko umre, popunjava se. Njegova fotelja.
Amin Maluf je seo u 29. naslijedivši Claude Lévi-Strausa, a po ritualu bio je dužan da na prijemu održi pohvalnu besedu svom prethodniku. Udubivši se u rodoslov svoje fotelje i shvativši da je jedan od ljudi koji su u njoj sedeli bio istoričar, Joseph Michaud, koji mu je bio dragocene pomoći kada je pisao prvu knjigu, proradila je griža savesti. Utolio ju je odlukom da napiše knjigu o fotelji na sceni i svih njenih 18 sopstvenika.
Znači, to je društvo iz 29. fotelje Francuske akademije. Ova knjiga je lagana šetnja sa vodičem kroz lagume istorije.
Danas zaboravljeni veliki pisac 17. veka, Pierre Bardin, bio je prvi, onaj koji se utopio pokušavajući da spase svog štićenika. Joseph Michaud, bez koga možda ne bi bilo ove knjige, kao ni krstaških ratova, kojima je Maluf osvojio prve čitaoce, ovde je onaj koji je dva puta osuđen na smrt.
U istoj toj zgradi, tu gde je danas akademija, gde je ta čuvena kupola, gde se sve to radi, da je bio utamničen taj Joseph Michaud, istoričar.
Pre akademije na toj adresi je bio zatvor, a u njemu Joseph Michaud, osuđen na smrt u opasnim gibanjima nakon revolucije. Čudom ga je spasio prijatelj, te je giljotinirana samo njegova slika, što je bio običaj kad je osuđenik u bekstvu. Utamničio ga i osudio i Bonaparta, a onda se manuo pamfleta i latio pisanje istorije, što ga je kandidovalo za 29. fotelju akademije, koja se umeđu vremenu preselila u pređašnji zatvor. Među 18 besmrtnika je i Dekalijer, čije su knjige o diplomatiji i danas neprevaziđene, kaže Duško Lopandić.
Saint-Simon je pisao njemu, nije strahovao da se ne dopadne kralju ili ministrima, kazujući im istinu. To je kvalitet, dakle, koji ponekad i bilo kom vremenu nedostaje.
Proročki je video i Evropu vekovima kasnije.
Sve države od kojih je Evropa sačinjena razvijaju međusobne veze i trgovinu zbog kojih možemo posmatrati kao članice jedne iste republike. Dakle, već u to vreme ranog 18. veka govori se o Evropi kao jednom.
Ređaju se onaj koji je prošao pre Voltera ili drugi pre Viktora Igoa, onaj koji je kralju šaputao na uvo ili onaj koji se usudio da Isusa nazove čovekom. Svi imenovani malufom veštom apozicijom, ne i podjednako besmrtni, Ivan Vuković.
Od 18 malufovih prethodnika u 29. stolici Francuske akademije, danas su široj javnosti poznate samo četvorica. Claude Bernard, reformator medicine francuske 19. veku, Ernst Rean, spominjani, Monterland, veliki pisac, i Claude Lévi-Strauss, neposredni malufovih prethodnik.
Veštinom pisca oni su oživeli, usađeni u svoje vreme, u sočne anegdote, burleskne pustolovine, pikantne citate, prefinjeni humor, sve ono što je Amina Malufa, rođenog Libanca, i kandidovalo za Francusku akademiju.
Izbor Malufa pokazuje i to da Francuska akademija i francuska kultura imaju univerzalne pretenzije i da kao svoje prihvataju sva svetska dostignuća koja su pristigla francuski jezik i na francusko tlo, odakle god su došli njihovi autori.
Francuski identitet čini pre svega jezik, a Malufov je savršen, iako mu nije maternji. Majstor koji je produbljivanjem likova bez nagomilavanja činjenica od istorijskog eseja napravio gotovo roman, kaže Ivana Dimić.
Čak i jedna ovakva prilika kada je on primljen u akademiju, u Francusku akademiju nauka i umetnosti, on proizvede jednu prekrasnu knjigu.
Pisanje romana je, kako je to objasnio jedan od družine, Monterlan, tegobno oranje sa plugom iz doba faraona. Čovek se preznojava, ubija od rada 2 godine. Maluf se u svojoj 29. fotelji preznojavao nad stotinama dela da bi čitalac udobno zavaljen u svojoj, zabavljajući se, spoznao kako su se Pariz, Francuska, Evropa i svet preobražavali 4 veka unazad.
Le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés.
Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer, même en furie, ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Si un jour tu devais t'en aller et me quitter,
mon destin changerait tout à coup du tout au tout. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie.
Plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur.
Plus vide que mes jours sans toi, aucun gouffre sans fond ne s'en approchera. Plus long que mon chagrin à l'amour, même l'éternité près de lui serait courte.
On a tort de penser, je sais bien, au lendemain.
À quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui, plus bleu que le bleu de tes yeux. Je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Plus blanc que tes cheveux dorés ne peut s'imaginer, même le blanc des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même moins doux ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois que les rêves que m'apporte tes yeux.
Bila je istaknuta glumica krajem 19. i početkom 20. veka, čarobne lepote i raskošnog talenta. Divno je pevala, zaboravljena pozorišna heroina, junakinja naše istorijske radiočitanke Emilija Popović, piše i kazuje Zorana Bokan.
Emilija Popović rođena je 13. jula 1859. godine u Velikom Bečkereku, sada Zrenjanin. Njena majka Katarina Katica Popović bila je najstarija od sedmoro dece sveštenika Luke Popovića, poznatog i cenjenog među ljubiteljima crkvenog pojanja u Sremskim Karlovcima i u Vranjevu, danas Novom Bečeju, i njegove žene Milice. Brojna porodica Popović dala je srpskom pozorištu sedam čuvenih dramskih umetnika. To su Ljubica Kolarović, Katica Popović, Draginja Ružić, Jelisaveta Jeca Dobrinović, Sofija Maksimović-Vujić, Laza i Paja Popović. Ova umetnička dinastija jedno vreme sačinjavala je gotovo polovinu trupe Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i predstavljala moćan i veoma uticajan porodični krug, ne samo u glumačkoj družini, nego i u organima Društva za srpsko narodno pozorište. Na pozornicu Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu Emilija je stupila pod majčinim prezimenom Popović, i to kao devojčica, 1. maja 1869. godine. Glumu je učila od svojih tetaka, poznatih glumica tog pozorišta. Već 24. novembra 1869. godine postaje član putujuće družine svoga ujaka Laze Popovića, koji je bio poznat i kao dobar pedagog. Sa pozorišnom družinom obišla je mnoga mesta u Austro-Ugarskoj: Novi Bečej, Veliku Kikindu, Veliki Bečkerek, Čakovo, Temišvar, Vršac, Belu crkvu, Kovilj, Vukovar, Osijek, Brod, Sisak i Karlovac. Posle toga družina prelazi u Srbiju, gde je davala predstave u Požarevcu, Paraćinu, Smederevu, Nišu, Čačku, Kragujevcu i Leskovcu. Putovali su i po drugim krajevima, po Hrvatskoj, Slavoniji, Dalmaciji i Crnoj Gori, i igrali u mnogim mestima u koja do tada pozorišta nisu zalazila. Na repertoaru družine Laze Popovića bili su svi komadi koje je davalo Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu i Narodno pozorište u Beogradu. U trupi svog ujaka Emilija je ostala do 1874. godine, a kasnije je kratko nastupala i u putujućim pozorištima Dragutina Krsmanovića i Đorđa Peleša do 1877. godine. Na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu Emilija Popović prvi put je nastupila u maju 1877. godine, da bi stalni angažman dobila 1. aprila naredne godine, i u Narodnom pozorištu ostala do kraja glumačke karijere, u kojoj je blistala punim sjajem. Zračila je, plenila, osvajala. Uslovi su bili povoljni za heroinu. Emilija Popović imala je sve spoljne odlike: visok, vitak stas, lepu glavu s velikim crnim očima na belom alabasterskom licu, zapisao je Milan Grol, književnik, dramaturg i političar. Mnogi kritičari su u Emiliji prepoznali zvezdu na zvezdama, proricali joj visine, govorili o njenom čarobnom izgledu i prijatnom glasu, predviđali joj sjajnu budućnost
ali to se ipak nije dogodilo. Kao početak njenog velikog uspeha, Grol označava 1900. godinu kada počinje uspešno da tumači veći broj teških dramskih partija. Hamletovu majku, kraljicu Gertrudu, zlu maćehu u stanoju glavašu. Naročito se istakla u dramama Iva Vojnovića, doprinoseći tako i svojoj i njegovoj afirmaciji na beogradskoj sceni. Zanimljivo je da je prava umetnička karijera Emilije Popović započela tek posle njene 40. godine, kada su mnoge njene vršnjakinje već završavale karijeru na daskama koje život znače. U komadu Smrt majke Jugovića briljirala je, publika joj se divila, naklon je bio do poda. Emilija Popović jedna je od prvih naših glumica koja se oprobala i na filmu. Glumila je glavnu ulogu u igranom filmu Jadna majka, snimljenom 1912. godine. Film Jadna majka treći je po redu igrani film snimljen u Srbiji. Scenariju je napisao Bože Savić, suvlasnik i upravnik modernog bioskopa. Film je snimio Karl Freund, a osim Emilije Popović u njemu su glumili i đaci Topčiderske škole. Premijera filma bila je 11. aprila 1912. godine, a prikazivao se sve do 1932. kada je izgubljen. Postoje istina nepouzdani podaci da je Emilija Popović 1881. godine sa francuskog jezika prevela delo Emila Ožijea, Kuća Foršambolova, dramu u pet činova u kojoj je igrala glavnu ulogu. Milan Grol kaže da se svom svojom lepotom nije proživjela strasnu mladost ni na pozornici ni izvan nje, jer siromaštvo, odrastanje bez oca i na kraju bolest obeležili su njen život. Emilija Popović, usamljena i bolesna, umrla je za vreme okupacije 1917. godine i sahranjena bez velike pratnje i pompe u grobu sada već davno zaboravljenom, zapisao je Milan Grol.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Mirko Ramović, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.